ko'pchini odamlarga Qur'ondan oyat o'qib bersangiz yoki Rasul akramning so'zlaridan yetkazmoqchi bo'lsangiz, qo'y o'sha gaplaringni, bo'ladigan gapdan gapir deyishadi yoki turli bahonalar izlab tinglamaslikka urinishadi. Shu holat oldinlari meni o'ylantirardi. Nima uchun haq aytilsa-yu odamlar quloqlarini berkitib olishadi degan savolni beraverardim. Qur'on oyatlari ma'nolarini o'qir ekanman, uning javobini topgan bo'ldim. Alloh taolo mazmunan shunday deb marhamat qiladi. Shuningdek, Qur'onni anglay olmasinlar uchun ularning dillarida to'siqlar va quloqlarida og'irlik, karlik paydo qilurmiz. Qachon siz Qur'onda yolg'iz Parvardigoringizni zikr qilsangiz, mushriklar orqalariga burilib qochurlar. Isro surasi 46-oyat. Ha, hidoyat Allohdan. Agar Alloh bir insonning haq dinni topishini istasa, unga hech kim qarshilik ko'rsata olmas ekan. Agar aksi bo'lsa, hidoyat minglab ma'vizalar orqali ham tinglovchiga yetib bormas ekan. Alloh taolodan farzandi zurriyotimiz haq ustida sobit bo'ladigan bandalar bo'lishini so'ragan holda sizlar bilan xayrlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.